Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Asenne Media. Sulla on korvilla Ysäri Forever podcast ja minä Petra vien sinut nyt aikakoneella ikoniselle Ysärille. Tällä kertaa piipahdetaan myös kasarilla ja ehkä myös kultaisella 70-luvulla, sillä tässä jaksossa sukelletaan syvään päätyyn älyttömimpien salaliittoteorioiden ja huijausten maailmaan, nimittäin musiikkimaailmassa. Michael Jackson elää, Avril Lavigne on vaihdettu klooniin ja Depeche Moden laulaja on vämppyyri. Mitä vielä? Sitkeät myytit ja huhut leijuvat monen Ysäriltäkin tutun ikonisen supertähden yllä. Mutta onko niissä todellakin jotain perää? Tänään otetaan siitä selvää. Mun kanssa näitä hullunkurisia teorioita perkaamassa on musaknoppien ja vitsien kuningas, rakas mieheni Samuli Väänänen.
Heippa.
Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Hauska asetelma, kun sä ikään kuin, tai mä oon sun vieraana.
Mä haluaisin ehdottomasti sut mukaan, koska sulla on uskomaton tietämys tällaisten niin kuin musaknoppien saralla. Ja itse asiassa pakko kertoa, että kun me tavattiin, niin sä teit muhun suuren vaikutuksen nimenomaan näillä sun musaknopeilla. Mistä tää tietämys on oikein peräisin?
Olen otettu sanoistasi. Kenties olet jäävi, mutta ne silti saavat minut hyvälle tuulelle ja imartelevat. Siis tiivistettynä perheen ja lähipiirin lisäksi, niin elämäni koostuu yksinomaan melkein vain musiikista on aina koostunut. Mulla on ilo ja etuoikeus saada tehdä musa-alalla töitä ja sitten mä soittelen paljon ja kaikkea muuta. Että tavallaan tämä on jotenkin sellainen ilo, että musiikki on seurannut minua elämässäni ja olen tutustunut siihen ihan pienestä pitäen. Tämä on jotenkin niinku semmoista luontevaa. Mä oon sellainen musa hullu.
Niin, sä oot joskus mulle kertonut, että sä muksunakin niinku tykkäsit hirveästi lueskella jotain musa-alan lehtiä ja kuunnella paljon musiikkia ja tällä tavalla näin. Miten sit Ysärillä, muistat sä itse, että minkä tyyppistä musaa sä silloin kuuntelit ja mikä sua silloin kiinnosti?
Totta kai muistan, joo, siis mä oon syntynyt vuonna 81, eli vuonna 91.
Sä olit jo iso silloin.
Mä olin jo iso vuonna, mä olin 91, mä olin niinku toisella kymmenellä, niin. Ei, no mä täytin 10. Mä voisin tästä niinku höpötellä vaikka kuinka paljon, mutta jotenkin niin kuin tiivistettynä, jos miettii Ysäriä, niin mulle niin kuin semmoinen henkilökohtainen, tosi keskeinen alkusysäys oli, kun mä sain 10-vuotis syntymäpäivälahjaksi juuri tuolloin muutama kuukautta aikaisemmin ilmestyneet Guns N' Roses -yhtyeen Use Your Illusion 1 ja 2 kasetit, ja nimenomaan kasetit toki. Kromikasetteja vielä tarkemmin sanottuna. Kaikki kenties muistavat sen formaatin vielä, mutta niin se oli alkusysäys. Ja sitten tavallaan, sitten mä innostuin rockista ja sen jälkeen kaikista muista genreistä. Mutta se oli semmoinen, että tavallaan muistan sen yksittäisen kipinen. Ja toki tykkäsin niin kuin Ysärin niin kuin Roxette oli tärkeä bändi ennen kuin rupesin Guns N' Rosesia tykkäämään ja muuta. Mutta sieltähän löytyy tosi paljon semmoista ammennettavaa. Ja itselle tietysti se on semmoinen niin kuin nostalginen vuosikymmen, koska silloin vartuin nuoreksi ja sitten jopa täysi-ikäiseksi Ysärin aikana.
Mutta mielenkiintoista. Mennään aiheeseen. Tänään puhutaan tosiaan salaliittoteorioista ja tai pitäisikö sanoa, että nämä on tämmöisiä niin kuin legendoja ja aika paljon niin kuin tällaisia salaliittoteorioita liitetään tähtien kuolemiin. Että Elvis elää ja Michael Jackson elää. TikTokissa leviää parhaillaan semmoisia videoita, missä Michael Jackson muka hyppää jonkun ambulanssin kyydistä pois ja kävelee ihan normina ja että hänet on bongattu omista hautajaisistaan ja mitä vielä. Ja minkälainen suhtautuminen sulla, Samuli, on näihin salaliittoteorioihin?
No sinänsä mä jotenkin niin kuin ehkä ajattelen, että salaliittoteoriat musiikkiin liittyen, nyt puhutaan musiikista nimenomaan, niin populaarimusiikkiin liittyen, ne ikään kuin ovat ehkä vaihdelleet jonkun verran niin kuin vuosikymmenten saatossa, koska just ehkä silloin 60-70-luvulla, kun ikään kuin tämmöinen popmusa oikeasti löi itseään niin kuin laajalti läpi länsimäinen levytetty populaarimusiikki, niin silloin ehkä nämä salaliittoteoriat oli just mainittu ikään kuin sellaisia sellaisia, että joku on vaikka menehtynyt ja hänet on korvattu jollain. Vaikka yksi legendaarisimmista on se, että Paul McCartney olisi kuollut ja hänet olisi sitten korvattu jollain. Toki Beatleshän oli tuolla niin kuin kokonaisvaltainen niin kuin kulttuurinen ilmiö. Ensimmäinen noin laaja niin kuin musiikkiin liittyvä kulttuurinen ilmiö, niin tavallaan se oli tehnyt niin suuren vaikutuksen. Sitten nimenomaan niitä merkkejä fanit etsivät joka puolelta ja sitten Paul is dead, mikä tämä oli niin kuin tämmöinen hokema ja huhu. Mutta ne on tosiaan ne salaliittoteoriat ehkä siinä mielessä muuttunut, että silloin aikanaan jotenkin ajateltiin, että joku on kuollut ja hänet on täydytty. Niin kuin hänet on korvattu jollain ja ehkä se ajatusmaailma oli vielä tuolla, että tähdet ovat niin korvaamattomia ikään kuin, että levyyhtiö tai joku muu taho, että he ovat niin korvaamattomia ja tuottavat niin paljon rahaa, että ainut tapa jatkaa sitä on jotenkin niin kuin hankkia kaksoisolento, mikä tuntuu tosi työläältä ajatukselta, niin kuin joku taiteilija korvata jollain samannäköisellä, joka jotenkin vielä pystyy tekemään samaa juttuja. Ja sitten hän vähän vaihteli itse sitten myöhempinä vuosikymmeninä sitten ikään kuin sisäistettiin se, että no tällaisia niin kuin artisteja on aika paljon, että ne huutkin ovat sitten muuttuneet, että nythän se tuntuu aika hoopolle, että jostain olisi kaksoisolento tehty, mutta sitten ne on tavallaan muuttuneet vaikkapa myöhemmin, kun on tultu, että jonkun tytär olisi vaikka niin kuin ei olisikaan hänen tytär tai jotain muita tällaisia, tai sitten Ysärille, kun tultiin ja oli poika- ja tyttöbändejä paljon, niin sitten ikään kuin se ajatus siitä, etteivätkö ne tähdet olisi korvattavissa, niin oli todellakin paljon jo unohtunut, koska sitä niin kuin artistirepertuaaria oli jo niin paljon olemassa.
Eiköhän sun källetä näiden älyttömimpien salaliittoteorioiden ja huijausten maailmaan. Mä oon poiminut internetistä siis muutaman tämmöisen legendan, ja näähän on täysin siis niin kuin ihan kaheleita, että kaikki varmasti ymmärtää, että missään nimessä nämä eivät ole totta. Mutta mun mielestä on mielenkiintoista vähän analysoida, että mistä nämä huhut ovat lähteneet liikkeelle. Ja Samuli, nyt sä saat kertoa myös Ysäri Forever-podcastin kuulijoille vähän näitä sun knoppeja, jos sulle tulee mieleen näistä artisteista tai bändeistä jotain sellaista.
Okei, selvä.
Mm-hmm. Ja itse asiassa nyt kun me puhuttiin tuossa tästä niin kuin artistien korvaamisesta, niin aloitetaan tällaisesta salaliittoteoriasta, joka liittyy 2000-luvun alun kuumimpaan punk-pop-tähteen, nimittäin Avril Lavigneen, joka on nyt tehnyt myöskin paluun. Ja tällainen sitkeä salaliitto pyörii tuolla netissä, että Avril Lavigne, että hän olisi menehtynyt vuonna 2003 ja että häntä esittää oikeasti kaksoisolento nimeltä Melissa. Oletko kuullut, Samuli, tämän salaliittoteorian?
Olen kuullut. Muistan ehkä. Se oli ehkä, siis vuosiluku saattaa mennä väärin, mutta ehkä 2005-2006, se taisi olla joku ehkä brasilialainen fanisivusto, joka tämän huhun alkuun pani, että Avril Lavigne olisi menehtynyt tai sitten jostain muusta syystä korvattu tällä Melissalla. Ja niitä merkkejä he etsittiin muun muassa muistaakseni siitä, että tämä ikään kuin Melissa olisi sitten mokana jotain TV-esiintymisiä sillä tavalla, millä Avril ei olisi koskaan tehnyt. Tai jossain punaisella matolla hänellä olikin ollut aivan erilaiset vaatteet, mitä normaalisti. Eikä ikään kuin se ei olisi mitenkään mahdollista, että pop-tähti haluaa ehkä muuttaa vähän tyyliään. Tai että he ovat ihmisiä ja kaikki ei mene aina ihan niin kuin tosi smoothisti. Mutta joo, muistan tämän huhun hyvin ja sehän itse elää edelleen.
Siis se elää edelleen ja onkin mielenkiintoista, koska Avril on nyt tehnyt paluun ja häneltä on just tullut uutta musiikkia ja hän on tämmöisen niin kuin legendaarisen punk-pop tähden Travis Barkerin kanssa tehnyt uutta musiikkia. Pakko sanoa, että Avril on myös itse kommentoinut näitä internethuhuja ja hän nimenomaan pitää niitä ihan älyttöminä internethuhuina, että hän on kommentoinut näin, että se on niin hölmöä, koska näytän aivan samalta kuin 2000-luvun alussa. Niin ehkä hän itse ei näe tätä eroa, mitä sitten fanit saattaa jossain nyansseissa nähdä.
Nimenomaan se on vähän ristiriitaista, koska hän on ihmiset toki muuttuu, mutta hän on kuitenkin aika hyvin paljon niin kuin samannäköinen, mitä hän oli vielä silloin uransa alussa, että se on hauska, että tämä huhu on. Ja vielä itse se elää siinä mielessä, että koska nyt Avrilta tuli hiljattain se uusi sinkku Bite Me, jonka nimeen pakko myös sanoa, että kun se biisin nimi julkistettiin, niin sitten ajateltiin, heti lähti nettihuhut, että Bite Me, okei, onko tämä niin kuin vampyyrijuttu, eli Avril onkin vampyyri, liittyykö sitä? Joo, vaikka biisin sanat eivät itse sitten loppupeleissä niin kuin liity tähän mitenkään, mutta heti alkoi spekulaatiot. Ja sitten Avril oli vielä MTVin, siis Music Televisionin, jossain gaalahaastiksessa tuossa alkusyksystä. Ja sitten hänen nimensä oli siinä planssissa ruudussa laitettu niin kuin lainausmerkkeihin, että Avril Lavigne.
Mitä?
Ja sitten sit oli siitä jossain Twitterissä sitten lähti hirmu huhumylly pyörimään, että no niin, MTVkin laittaa lainausmerkkeihin. Eli tässä kyseessä on Melissa eikä mikään Avril.
Siis mitä ihmettä, mä en ole tällaisia huhuja kuullutkaan. Eli tämä selkeästi elää vielä tosi sitkeänä.
Se elää, mutta artistin kannalta niin mä ehkä ajattelin, että toi ei ole niin kuin huonoin. Promo jyllää, eikä se mikään ilkeämielinen huhu kuitenkaan ole. Niin. Jos häntä itseään ei häiritse, niin se on ihan hauska tommonen niin kuin sivujuone tässä tarinassa. Mm,
totta. Samuli, sä mainitsitkin tuossa jo noin vampyyrit. Niin mennäänpä sitten seuraavaan salaliittoteoriaan, joka liittyy vampyyreihin. Ja tämmöinen salaliittoteoria liikkuu jälleen tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa, että Depeche Moden laulaja on vampyyri. Tämä huhu perustuu semmoiseen, että ton Depeche Moden laulaja, nokkamies Dave Gahan on kertonut nukkuvansa arkunmuotoisessa sängyssä. Ja kerran hän olisi puraissut toimittajaa kaulasta backstageillä. Ja hän on myöskin sitten haastattelussa kertonut näin, että voisin ehdottomasti ollakin vampyyri, mutta vain omassa päässäni. Mutta mitäs ajatuksia tämä herättää? Minkälainen tyyppi tämä Dave Gahan oikein on? Että olisiko hänestä vampyyriainesta?
No mä en oikein tiedä, että siis tällaiseen niin kuin vampyyriyteen liittyviä legendoja tietysti paljon, varsinkin rock-tähtiin on aina liittynyt. Toki siihen mystisyys ja tämmöinen niin kuin tumman puhuvuus ja veri on aina kiehtova elementti. Mä en itse, niin kuin itse ollut tätä Dave Gahan huhua aikaisemmin kuullut ennen kuin sä nyt tämän mulle tässä kerrot. Siis nopeasti tiivistettynä, siis tavallaan Dave Gahanin niin kuin tämmöinen lavapersona, hänhän on itse aina sanonut, että se on saanut niin kuin innoitusta legendaarisen brittiläisen punk-bändi The Damnedin laulajalta David Vainianilta, joka on niin kuin tällainen niin kuin vampyyri-imago, ikään kuin mustat taaksepäin vedetyt yksikin muuta. Ja Dave Gahanilla, vaikka hänellä ei suoranaisesti ihan tämmöinen vampyyri niin kuin ulkoasu ole ollut, mutta tumman puhuvuus on kuulunut aina siihen. Mä en tiedä, että onko se joku alkusysäys ollut jotenkin siitä, että sitten se on perustunut kuitenkin tämmöisen niin kuin tähän Dave Vainianin alkuperäiseen vampyyri-imagoon. Mutta toki ilmeisesti tämä niin kuin ymmärrykseni tai mielikuvieni tai olettamukseni mukaan tämä, niin kuin tämä vampyyrijuttu arkussa nukkuminen liittyneen nimenomaan 90-lukuun.
Nimenomaan. Tämä nimenomaan liittyy vuoteen 1994, jolloin hän on antanut tällaisia haastatteluja ja jolloin hän on ilmeisesti käyttäytynyt vähän hassusti, että ilmeisesti toi on oikeasti tapahtunut, että hän on backstageillä jotenkin leikkimielisesti millainen se tilanne on ollut, mutta siis purrut toimittajaa siellä. Et ilmeisesti tämä on niinku konkreettisesti tapahtunut ja hänhän on siis kertonut Dave Gahan myöhemmin näistä tekemisistään tai näistä huhuista, että hän on kommentoinut, että se on ollut hyvin huuruista aikaa toi 90-luvun alkupuoliska.
Joo, 90-luku taisi olla kokonaan. Siis hänhän oli siis todella pahat päihdeongelmat ennen kuin hän sitten raitistui 90-luvun lopussa, että se oli niin paha, että hän on itsekin puhunut avoimesti, että sydän pysähtyi 8 minuutiksi ja hänet elvytettiin. Eli hän on niin kuin kirjaimellisesti ollut kuolleenakin 90-luvulla. Onneksi hän on raitistunut ja siis tekee uutta musiikkia, siis aivan Depeche Mode on mahtava bändi ja Dave on ihan mahtava artisti, että onneksi asiat ovat menneet hyvin, mutta siihen aikakauteen viitaten, niin tällaiset vampyyrijutut kuulostavat aika kesyiltä, että kyllä mä veikkaan, että siellä on tapahtunut paljon pahempia juttuja kuin arkussa makaaminen ja toimittajien pureskelu, että tämä varmaan pitää paikkansa. Jos nyt häneltä kysyttäisiin, niin veikkaan, että hän ehkä niin kuin naurulla kuittaisi tuon.
Niin, totta. Ja ilmeisesti myös tämä niin kuin arkussa nukkuminen on ihan totta, että hänelle lähetettiin vissiin kiertueen aikana tämmöinen arkumuotoinen sänky, jossa hän sitten nukkui ennen keikkoja, tämmöisiä pieniä nokosia.
Okay.
Että hän selkeästi niin kuin valmistautui keikkaan tämän arkkusängyn. Ehkä se on ollut mukava nukkua. Siinä on ollut Hastensin patjat ja kaikki.
Joo, ja oma rauha on se varmaan rauhallisempi kuin jossain hotellihuoneessa, jos jonkinmoista porukkaa saattaa ympärillä pyöriä.
Niin, se on ihan totta. Joo. Dave ei ole ainut, josta on huhuttu, että hän on vampyyri. Johnny Deppistä on tämmöisiä huhuja liikkeellä. Keanu Reeves, näyttelijä toki, mutta Jared Leto, hänestäkin on huhuttu. Ja nämähän on tämmöisiä heppoja, no ehkä Johnny Deppin ulkonäkö on nyt pikkasen muuttunut, mutta mun mielestä Keanu Reeves ja Jared Leto on hyvinkin samannäköisiä, että he ovat pysyneet ulkonäöllisesti muuttumattomina, vähän niin kuin Avril. Niin ehkä tämä on tavallaan linkitetty sitten tuohon ulkonäköön, kun he ovat pysyneet ns. Samannäköisinä läpi elämänsä.
Se voi olla. Toki niin kuin se on vähän ehkä voi sanoa, että kaksinaismoraalistista, että jos niin kuin ikään kuin naisten ulkonäköä arvostellaan tosi paljon ja niin kuin analysoidaan, että miten he ovat muuttuneet. Mutta sitten kun miesten yhteydessä ajatellaan, että jos miehet ovat jotenkin ikään kuin, siis puhun lainausmerkeissä hyvin säilyneitä, koska kaikki saavat ikääntyä omalla tavallaan, mutta jotenkin niin kuin, että no he ovat sitten vampyyreitä. Että jotenkin se on ristiriitainen ikään kuin se suhtautuminen, koska miehissä sitten liitetään tämmöistä jotain myyttistä ja vähän kuitenkin seksikästä tämmöistä niin kuin tähän. Ja sitten naisilla on ensimmäinen botoksia, kauneusleikkauksia ja muuta, vaikka ihan varmasti Johnny Deppillä tai Jaredilla tai kaikilla muillakin, niin sillä on kyllä ehkä. Taustalla voi olla muita, mutta kukin tyylillä. Mutta vampyyrilegendat ovat hyviä, ne ovat kiehtovia.
On, ja vielä yksi, koska tämä on ihan tuore juttu siinä mielessä, että näyttelijä Paul Rudd, joka näytteli muun muassa niin kuin Clueless-elokuvassa ja Frendeissäkin on näytellyt, ja hän on siis tämmöinen legendaarinen 90-luvun näyttelijä, niin hänestäkin on sanottu, että hän on vampyyri. Hänethän valittiin nyt vuonna 2021, niin kuin onko se vuoden tai maailman seksikkäämmäksi mieheksi, ja hän on pysynyt täysin muuttumattomana. Siis ihan oikeasti, että se on niin kuin, se on jännä, että ehkä hän on todellisuudessa vampyyri.
No, voi olla.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Siirrytäänpä sitten tuonne 90-luvun alkuun. Ja tämä ei ole varsinaisesti salaliitto, vaan tämä on oikeastaan tämmöinen huijaus. Nimittäin Milli Vanilli. Tämä on varmasti kaikille hyvinkin tuttu tapaus. Ja en mä tiedä, voiko tätä jaksoa tehdä ilman, että me puhutaan tästä jotain. Tuottaja Frank Farianin perustama tämmöinen saksalaisduo voitti liudan palkintoja muun muassa parhaan tulokasartistin Grammy-palkinnon vuonna 90. Ja tämä on täyttä totta tämä tarina. Tämmöiset erittäin komeat ja pitkähiukset Fab Morvan ja Rob Pilatus muodosti tämän duon ja he olivat kaikkialla. He olivat maailmanlaajuinen valtava musailmiö, ehkä sen hetken suosituin yhtye ja on sanottu, että he ovat myös tällainen niin kuin musiikillinen suunnannäyttäjä olleet omalla tämmöisellä niin kuin uniikilla soundillaan. Ja kaikki ei ollutkaan ihan niin kuin niin ruusuista, mitä annettiin ymmärtää. Nimittäin selvisi myöhemmin, että Milli Vanilli -duo ei laulanutkaan itse, vaan siellä olikin useampi levyttävä artisti, jotka toimivat heidän ääninään. Ja se, miten tämä sitten lopulta selvisi, oli se, että he oli olleet, olisiko se MTV Music Video Awardsin keikalla. Ja siellä se taustanauha, joka oli pyörinyt, niin se oli jotenkin jäänyt jumiin. Ja tästä on ihan videomateriaalia. Ja sitten oli alkanut ihmiset niinku spekuloimaan, että hetkinen, että tämä ääni taitaakin tulla nauhalta. Nämä kundit ei laulakaan itse. Ja siitä sitten tämä vyyhti alkoi selviämään ja hehän itse sitten tulivat myös ulos tämän asian kanssa. Että kertoivat, että juuri emme laula itse. Mitäs ajatuksia, Samuli, tämä sinussa herättää? Tämä ei ole varmaan mikään uniikki tapaus tuommoisessa musamaailmassa.
No ei ole uniikki tapaus. Mä oon jotenkin ehkä aina ajatellut, että tämä Milli Vanilli-case jotenkin, heillä oli huonoa tuuria. Siis tarkoitan siis siinä mielessä huonoa tuuria, että joo, toki niin kuin tuommoinen on epäaitoa, että esitetään, että jotkut artistit laulavat itse ja sitten sieltä paljastuu. Mutta mä tarkoitan vaan siinä mielessä, että niinku popmusiikkihan liittyy paljon tämmöinen niinku jotenkin autenttisuuden tämmöinen mielikuva. Ja se on aina niinku, taistellut ikään kuin kaksi sellaista voimaa, että mikä on autenttista ja mikä ei ole autenttista. Tämähän tapahtui 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa. Siihen mennessä oli ikään kuin paljon ollut pop-tähtiä, jotka välttämättä eivät sitten, jotka koettiin ehkä jollain tavalla muovisiksi ja epäaidoksi, mutta millivanili nostettiin tikun nokkaan.
Joo.
Ja ymmärrettävästi tämä ei ollut ensimmäinen keissi, että todellakaan, että artistit eivät itse laula levyllään. Ennen tuota oli jo niitä paljon ollut ja sitten voi miettiä, että vaikka 60-luvulta lähtien oli sellaisia legendaarisia, sellainen legendaarinen tyttöbändi kuin The Crystals, jolla oli paljon hittejä. Mm. Siinä oli ikään kuin sitten tosi vaihtuva kokoonpano, että ei kukaan oikeastaan tiennyt, että kuka siinä nyt sattui laulamaan oikeasti ja kuka ei. Niin, sitten tämä jotenkin kulminoitui Milli Vanillin kohdalla, koska tässä oli tämä Grammy-homma ja hehän sitten kuitenkin itse sen antuivat vielä takaisin, sen pystin luovuttivat. Ja tässähän teki, ehkä tästä niin kuin tämä Sopan teki jotenkin vielä, se oli toki median puolelta tosi kiinnostavaa ymmärrettävästi, mutta se Soppa ehkä vähän jotenkin syveni, koska kaikki syyttelivät toisiaan. Siis Milli Vanillin jenkkilevyyhtiö Aristan siellä niin kuin oikein johtoportassa sanottiin, että mitä ihmettä, me ei olla tiedetty, että tässä onkin jotkut studiolaulajat, joka on vähän hämmentävää kuitenkin. Levy oli jotain 6-kertaista platinaa ehtinyt myydä tuossa, että silleen vähän paksua, että heillä ei olisi ollut tietoa, mutta se on se virallinen viesti siinä. Ja sitten tavallaan niin kuin nimenomaan syyteltiin, että onko tämä sitten näiden niin kuin Fabrice Morvanin ja Rob Pilatuksen omaa syytä vai kenenkä muun syytä, vaikka he olivat tosi nuoria ja jälkeenpäin sitten itse ovat maininneet, että tavallaan eivät edes oikein ymmärtäneet, mihinkä he lähtivät. Mutta summa summarum, Milli Vanillihan on nykyään ikään kuin semmoinen synonyymi sitten vaikka niin kuin taustanauhojen kanssa esiintymiselle. Ja muulle. Mutta tässä on vielä tällainen niin kuin hoopo-sivujuone kuitenkin siinä, että sen jälkeen kun tämä oli paljastunut, että he eivät laulaneet itse levyllään, niin sen jälkeen pian, niin kuin seuraavana vuonna, ilmestyi sellainen albumi kuin The Moment of Truth, jonka esittäjä oli The Real Milli Vanilli. Eli sillä albumilla nämä taustalaulajat, jotka aikaisemmin eivät olleet Framilla, niin he olivatkin, niin kuin avattiin, että he ovat tämä The Real Milli Vanilli. No toi albumihan floppasi, mutta silti sitä yritettiin vielä vähän niin kuin siitä kaivosta kantaa vettä, koska tämä sama levy julkaistiin sitten vielä vuotta myöhemmin Try and Be-yhtyeen nimellä. Eli ikään kuin sitten voi miettiä, että kuka tässä nyt ollut syypää vai tarvitseeko tässä syypäätä etsiä.
Niin.
Mutta loppupeleissä mä aina mietin tässä keississä, että se ihminen, joka ostaa se albumi ja kokee, että se musiikki on hyvä ja saa sitä hyvää fiilistä ja se resonoi, niin eikö se ole tärkeintä? Levyä myytiin niin kuin 6-kertaista platinaa ja ne ihmiset on varmaan digannut siitä, niin oli taustatarina mikä tahansa, niin varmasti siitä on saatu hyviä kokemuksia, että harmi, että tämä kuitenkin, tai harmittavin juttu tässä on mun mielestä, että tämä loppuhan oli aika traaginen kuitenkin näillä.
Niin, kyllä. Että ilmeisesti he molemmat vähän ajautu jonkin sortin syöksykierteeseen tässä elämässään. Ja se ei ehkä päättynyt niin hyvin. Mutta pakko sanoa vielä Milli Vanillista sen verran, että mäkin tuosta mainitsin, että ilmeisesti heidän tällä musiikilla oli kuitenkin valtava merkitys niin kuin jo tämänkin päivän musiikkiin. Että se oli joku suunnannäyttäjä sille uudelle soundille ja rytmille, mitä heillä oli. Että he kuitenkin niin kuin loivat uutta, vaikka eivät itse laulaneetkaan.
No joo, ehkä se oli silleen aika, mitenkä mä sanoisin, yksinkertaistettu ei ole millään tavalla huono asia musiikissa. Mun mielestä se on hyvä, koska se tekee musiikista usein isoon kansanosaa uppoava. Että se oli jotenkin tämmöistä niin kuin R&B:n ja jonkinlaisen ehkä esi-eurodansenkin
niin,
jotain
joo.
sekoitusta. Et siellä oli ihan toimivia pop-lauluja.
Mutta pysytellään 90-luvun alkupuoliskolla ja mennään seuraavaan salaliittoteoriaan. Nimittäin tällaisen bongasin, ja itse asiassa sinä Samuli oot mulle tästä puhunutkin aiemmin. Aha. Nimittäin Scorpionsin legendaarinen Wind of Change on oikeasti CIA:n säveltämä kylmän sodan ase. Ja mä kuulin tästä salaliittoteoriasta itse sinulta Samuli alun perin, koska olit kuunnellut New Yorkin lehden toimittaja Patrick Radden Keefin tällaista podcastia, jonka hän on tehnyt tästä kyseisestä salaliittoteoriasta. Ja siinä ilmeisesti aika niin kuin juurta jaksain on käyty tällaisia todisteita läpi, että kyllä CIA on tehnyt tämän kappaleen nimenomaan kylmän sodan aseeksi, joka sitten olisi vaikuttanut tähän sodan lopputulokseen. Pystytkö Samppa vähän kertomaan, että mitä ne väitteet oli ja mistä tämä huhu on niin kuin lähtenyt liikkeelle?
No mun mielestä, siis toi on hyvä story. Ja mun mielestä toi tarina ei ollut itse ennen kuin tämä podcast tuli, niin se ei ollut.
Ai.
Se oli niin kuin ensimmäinen kerta, kun tämä tarina tuli ikään kuin ilmi, okay. Tämä salaliittoteoria. Mutta ikään kuin se on kyllä tuotu silleen, että ei voi tietää, että pitääkö se paikkansa. Se on hyvin tehty podcast, silleen pieteetillä tehty. Mutta ehkä tästä niinku huhusta ensinnäkin tekee mielenkiintoisemman sen, että jos siinä olisi vaikka ollut, että joku periamerikkalainen suosittu artisti olisi ollut CIA, eli Yhdysvaltain tiedustelupalveluun ikään kuin tämmöinen salainen ase, niin sekin kuulostaisi epäilyttävältä, mutta ei niin epäuskottavalta kuin saksalainen The Scorpions, koska se teki niin, niin kaukaa haettuja juttuja. Mutta tämä huhuhan perustuu nimenomaan siihen, että CIA olisi kirjoittanut tämän Wind of Change-biisin. Ja sitä tässä niin kuin jotenkin perustellaan tässä podcastissa sitten silleen, että tämän huhun mukaan, että esimerkiksi Klaus Meine, joka on biisin, Scorpionsin laulaja ja biisin kirjoittaja, että hän ei olisi pystynyt kirjoittamaan tuollaista biisiä. Että se jotenkin, niin kuin, joka mun mielestä on vähän koomista, koska Scorpions oli kuitenkin myynyt niin kuin kymmeniä miljoonia albumeita. Niin. Ja vaikka Wind of Change on äärimmäisen hyvä biisi, niin ei se nyt ole jotenkin, että hän olisi yhtäkkiä jonkun sinfonian säveltänyt, mikä olisi täysin erilaista. Se on yksi peruste. Mutta se on jännä story ja podcastissa ei ikään kuin päästy, siis totta kai hyvissä salaliittoteoriassa ei koskaan välttämättä selvitetä, että mikä se totuus oikeasti on. Mutta tässä podcastissa viimeisessä jaksossa sitten tämä toimittaja sai Klaus Meinen haastateltavaksi ja kysyi häneltä, että onko tämä biisi niinku Seijan tekemä? Ja Klaus Meine kyllä ihan vilpittömän kuuloisesti niinku nauratti siinä ja sanoi, että no ei kyllä ole, että kyllä tämä on niinku meidän tekemä biisi. Mutta ehkä mä enemmänkin myös mietin sitä, että se on aika iso ja ihan täysin niin kuin ansaittu krediitti jollekin pop-rock-kappaleelle, että se on tehnyt niin ison niin kuin merkityksen, että tämmöinen huhu pääsee syntymään, koska se oli tosi merkityksellinen varsinkin niin kuin Neuvostoliitossa Scorpions oli silleen tyyliin maailman isoin bändi heille. Ja paljon suurempi kuin monet vaikka jenkkiartistit, niin sen takia jotenkin sitä on sitten ehkä ajateltu, että on tässä on pakko joku juttu olla taustalla, vaikka itse asiassa taustalla on varmasti se juttu, että se musiikki on vedonnut niihin ihmisiin niin paljon. Ja se biisi on, mun mielestä on hieno, että on yksi tommoinen kappale, joka on niin kuin ikään kuin symboli tämmöiselle niin kuin poliittiselle ja tämmöiselle niin kuin humaanille tavalle isolle muutokselle, mitä on tapahtunut.
Mutta siis kerrottiinko siinä podcastissa siis se, että miten tämä biisi olisi konkreettisesti toiminut sitten niin kuin sille, että lopputulos oli sitten mikä oli?
No länsimaista popmusiikkia Scorpions kuitenkin saksalaistaustaisuudestaan huolimatta edustaa, että ikään kuin sitten sen...
Että oltaisiin myötämielisiä sitten.
Myötämielisiä, joo.
Niin
ja
just.
Kuten mainittu, kiehtovinta, että tämä kysymys vielä leijailee ilmassa, että niin. Voisiko se pitää paikkansa, koska tämä tarinahan tuli itse asiassa ilmi vasta viime vuonna, vaikka biisi julkaistiinkin vuonna 90.
Niin, totta. Ja nyt kun aina kun kuulee sitten on Wind of Change-biisi, niin sitten miettiikin tätä salaliittoteoriaa ja miettii, että mikä tässä nyt on se oikea tarina. Kyllä. Tällä biisillä. Ai, että mahtavaa. Otetaan seuraava salaliittoteoria ja tämäkin periaatteessa nyt menee vähän ysäristä ohi, mutta tässä palataan 2000-luvun alkuun ja eräseen supertähteen, joka oli 2000-luvun alussa ja on toki edelleen erittäin suosittu. Ja 70-luvulle mennään ensin ja tämmöinen salaliittoteoria kuuluu, että David Bowie ja Kanye West linkittyisivät jotenkin yhteen, nimittäin David Bowie olisi ennustanut Kanye Westin menestyksen. Ja tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen ja tässä nyt on ehkä vähän niin kuin hakemalla haettu näitä merkkejä, mutta tarina menee näin, että Bowien vuonna 72 julkaistu The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars -albumin kannessa David Bowie seisoo kyltin alla, jossa lukee K. West. Ja levyn avausraidalla, joka on nimeltään Five Years, Bowie ennustaa maailmanloppua, ellei tällainen myyttinen Starman pelasta maailmaa tuholta. Ja 5 vuotta tämän albumin julkistuksen jälkeen Kanye West, eli K. West, syntyi. Mitäs ajatuksia tämä herättää?
No mites mä nyt sanoisin tämän? David Bowien poismeno ja kuolema oli suuri menetys populaarimusiikille ja kuten miljoonia muitakin ihmisiä, niin minuakin se kosketti hyvin vahvasti. Tykkään David Bowien musiikista. Rakastan hänen musiikkiaan paljon. Ja sitten tietysti kun joku taiteilija, joka on poistunut, niin ihmiset haluavat pitää sitten jotenkin semmoista ajatusta ehkä, että no olisiko kuitenkin mahdollista tämä meille tärkeä henkilö, olisi jotenkin vielä läsnä meidän elämässämme. Oli sitten kyse vaikka nimenomaan Bowiesta tai vaikka Tupac Shakurista tai Elviksestä tai Bob Marleysta tai mistä tahansa tämmöisestä niin kuin merkityksellisestä taiteilijasta, niin ehkä tämä on sitten tavallaan tämmöinen, että Kanye olisi jotenkin sitten luo jotain toivoa siinä, että no ehkä Bowie on täällä vielä meidän keskuudessamme, vaikka tämä on kyllä mun mielestä niin todella huuruinen salaliittoteoria. Mm. Mutta siis joo, jos haluaa yhtäläisyyksiä he niin kuin hakea, niin molemmat ovat niin kuin kiistatta merkityksellisiä artisteja, kameleonttimaisia, rikkoneet niin kuin musiikin, popmusan rajoja ja jotain tuoneet uutta ja muuttuneet paljon. Että kyllähän tässä tällainen yhtäläisyysmerkki on. Siinähän oli niin kuin, se Kanye West itse oli, se oli niin kuin turkisliikehän, se oli siinä, mitä se Kanye West todistetusti Lontoossa oli, mutta toki sekin on hauska yhtäläisyysmerkki, että tarkoittaako se sitten niin tässä kuitenkin tätä Kanyeita. Ja muistaakseni itse nyt, kun sä mainitsit tässä, niin olisiko se silleen, siis Bowien viimeiseksi jäänyt albumi Black Star, siinä on hieno kappale Lazarus, jossa sitten lauletaan, tai viitataan niin kuin sellaiseen raamatulliseen henkilöön, joka sairastuu ja kuolee. Joo. Ja tässä taas on sitten ollut, että no Kanye, hän on itseään niin kuin kuvannut tällaisena Jeesusmaisena hahmona.
Kyllä, hänhän on, mun mielestä, eikö hän ole joku biisi, että I am God?
Joo, kyllä, siinä on paljon tällaisia niin kuin viitteitä ja... Ja tätäkin on yhtäläisyysmerkkinä mun muistikuvien mukaan pidetty tämän salaliittoteorian suhteen. Toki sitten taas voi sanoa, että ikään kuin tämmöiset Jumala ja Jeesus viittaukset eivät ole mitenkään uusia ikään kuin, niin kuin taiteessa. Ja oliko tässä muuten vielä sitten sellainen, että Kanye oli niin kuin ollut ensimmäisten joukossa, joka oli sitten Bowien poismenon jälkeen jossain pahoitellut, tai siis niin kuin ottanut osaa Twitterissä tai muuta?
Kyllä, ja Kanye on kertonut, että Bowiella on ollut valtava vaikutus hänen niin kuin musiikilliseen uraan ja siihen tavallaan, että minkä tyyppistä musiikkia hän tekee, että hän on inspiroitunut Bowista todella paljon. Ja enkä mä sitä kiistä kanssa ollenkaan, mutta onhan nämä niin kuin erittäin niin kuin hakemalla haetut, että 5 vuotta ton albumin julkaisun jälkeen, 5 years ja näin. Mutta se, mikä mua yllätti tässä salaliittoteoriassa, että mä en yhtään tiennyt, minkä ikäinen Kanye West on. Koska hänhän on siis myös tämmöinen hahmo, joka ehkä näyttäytyy tietyllä tavalla iättömänä. Että hänestä ei oikein tiedä, että minkä ikäinen hän on. Ja kun säkin sanoit, Samuli, että hän on tämmöinen kamelienttimainen, ehkä vähän niin kuin myyttinenkin niin kuin hahmo.
Ehdottomasti, ehdottomasti. Mm. Ja siis nykyään artisteissa ja taiteilijoissa tämmöinen myyttisyys on tietyllä tapaa karissuttukin sosiaalisen median ja muun myötä, mutta West ainakin kyllä pystyy sitä pitämään niin kuin hyvin kiistanalaisillakin, mutta kuitenkin huomiota herättävillä niin kuin peliliikkeillä ja muuta. Ja siinä mielessä Bowien kanssa samanlaista, koska Bowiekin oli kuitenkin, okay, no kyllähän ikä alkoi hänestä sitten näkymään, mutta siis ikään kuin jos taas palataan tähän. Tämä on muuten tosi ulkonäkökeskeistä, kun aina niin kuin täällä palataan ulkonäköön. Että,
puhutaanko me taas vampyyreistä?
Niin, vampyyreistä, mutta tavallaan silleen, että Bowiekin niin kuin oli sinänsä niin kuin aika jotenkin semmoinen niin kuin iättömän näköinen hahmo.
Niin on, ja tämmöinen niin kuin, että hyvin niin kuin magee tyyli ja sitten, että miten hän niin kuin pystyi vaihtamaan sitä tyyliä aika sulavasti. Joo. Ja että miten paljon se itse asiassa vaikutti, vaikka hän pysyi tietyllä tavalla niin kuin muuttumattomana, mutta kuitenkin hän oli vähän niin kuin täysin eri hahmo. Aina eri aikakausinakin.
Totta kai Ziggy Stardust ja Thin White Duke ja niin poispäin. Ja sitten totta kai niin kuin Westin kohdalla, kun hän on onneksi vielä niin kuin, hän on hengissä ja tekee taidetta ja muuta, niin sitten hänen arvonsa vielä toki sitten samalla tavalla kuin kun sanotaan, että kuolema tekee taiteilijan, niin kuitenkin sittenhän se vasta niin kuin se koko arvo näkyy joskus sinä päivänä, kun hän ei ole enää keskuudessamme. Mutta joo, molemmat ovat jättäneet tosi ison jäljen niin kuin musaan ja mutta kiehtovahan tämä on. Kiehtova. Hyvin, tämä on ehkä näistä sun esimerkkeistä mun mielestä niin kuin kaukaa haetuin.
niin, se voi olla. Mutta ei tiedä, Bowiessa on mun mielestä aina ollut jotain sellaista taikaa, mitä ihmiskunta ei ole välttämättä selvittänytkään.
Kyllä, kun katsot sitä yhtä tiettyä tähteä iltaisin, niin kuin, niin. Kun se loistaa taivaalla, niin voi miettiä, että onko se niin kuin David siellä sitten,
niin.
Joka loistaa.
Kyllä. Ja hänen, mä voisin kuvitella, että jos me lähdettäisiin Samppa kaivamaan, niin David Bowien liitetään varmasti todella paljon tällaisia niin kuin mystiikkaa ja salaliittoteorioita. Ja mä veikkaan, että hänestä pitäisi tehdä joku oma podcast. Että sit niin kuin se sit ehtisi käsittelemään niin kuin juurta jaksain.
No se on, ja se on niin monisyinen ja monipuolinen se koko taival, mitä hän ehti tekemään ja minkä vaikutuksen teki, että siellä olisi paljon ammennettu.
Niin, mutta pysytään vähän aikaa vielä 70-luvulla, koska mä halusin ottaa tämmöisen loppukevennyksen. Mm-hmm. Ja toki tämä yhtye oli myös 90-luvulla erittäin kurrentti, mutta tämä on sinun lempariyhtye, nimittäin Kiss.
No.
Puhutaan vähän Kissistä, koska mä löysin tällaisen hauskan, tai en mä tiedä, onko tämä hauska, ehkä liittyy myös vampyyreihin, liittyy ainakin vereen, että Kissin, tämän yhtyeen jäsenten verta olisi päätynyt tällaisen Sports Illustrated-lehden, en mä tiedä onko se kanteen, mutta lehden sivuille.
Mm.
Siis mikä juttu tämä on? Pitääkö tämä paikkansa?
Vuonna 1977 Marvel Comics julkaisi ensimmäisen tota, niinku, koko niinku Kiss-sarjakuvalehden. Niitä tuli vuonna 77 tuli yksi, 78 tuli seuraava. Mutta tota, ja tohon aikaan vuonna 77 Kiss oli niinku uransa ensimmäisessä lakipisteessä. Toki maailmanlaajuisesti suosittu, mutta Jenkeissä varsinkin niinku yksi tunnetuimmista bändeistä. Ja siihenhän liittyi silloin vielä sitä sitten kaikkea tällaista niinku okkultismia ja pahuus ja Kids in Satan's Service, eli että Kiss tarkoittaisi Kids in Satan's Service. Ja kaikkea tämmöistä niin kuin hyvää pöhinää niin sanotusti, joka toki kiehtoi nuoria ja tota, bändi oli supersuosittu silloin. Ja yksi mainostempaus sitten oli tämmöinen, koska he toki ovat aina olleet tunnettuja siitä, että musiikkinsa lisäksi ovat keksineet kaikenlaista ulkomusiikillista happeninkiä. Niin sitten oli se, että no nyt kun tämä Marvel Comics tulee, niin tehdään semmoinen homma, että otetaan, niin kuin, pidetään pressitilaisuus, että kaikilta otetaan putkilot täyteen verta kaikilta bändin jäseniltä. Ja sitten he menevät näiden veriputkiloiden kanssa sinne Marvelin niin kuin paino, missä niitä lehtiä painetaan
niin, tai,
ja sitten kameroiden edessä kaatavat ne omat verensä sinne painomusteeseen. Ja näin ollen sitten kaikki nuoret ja lapset, jotka ostavat tämän sarjakuvan, niin saavat itselleen ikään kuin pisaran Kiss-jäsenten verta. Ja tämä on siis todistettu, tästä on paljon materiaalia totta kai, se oli semmoinen pressitilaisuus ja se on hauskaa, että he kaikki toki niin kuin täysissä asuissaan siellä hymysuin kaatavat vertaan painomusteeseen. Mutta joo, hehän ovat itse sitten jälkeenpäin maininneet, että siellä oli ilmeisesti sitten joku siinä mielessä mennyt vähän painomusteet sekaisin, että se ei edes päätynyt sitten se Kiss-jäsenten veri sinne sarjakuvaan, vaan se oli just joku Sports Illustrated tai sitten mikä muu aikakauslehti, johon se oli päätynyt.
Mutta hirveetä.
Mutta tota, tämä niin kuin taas palataan muuten vampyyreihin.
Niin, palataan.
Mutta ikään kuin tämä verihän on aina niin kuin ihmisiä kiehtova esimerkki. Ja siis eihän tästä ole pitkäkään aika, kun siis supersuosittu hieno jenkkiartisti Lil Nas X julkisti nämä niin kuin tämän oman kenkämallistonsa, siis Satan's Shoes.
Totta.
Shoes.
Ja siinä oli verta.
Siinä oli verta. Ja. 666 paria niitä kenkiä. Ja Nikein kanssa yhteistyö, joka ymmärrettävästi ei kovin yllättäen sitten kosahti aika nopeasti, koska tässä on vähän tällaisia tavaramerkkihaasteita. Mutta siinäkin yksi iso juttu oli, että siellä oli niin kuin verta lisätty sinne kenkiin. Niin tämä niin kuin edelleen mun mielestä se on niin kuin jotenkin hellyttävää, lohdullista ja jotenkin myös äärimmäisen viihdyttävää, että ikään kuin, niin kuin nämä samat elementit kyllä toimivat, että samalla tavalla kuin Kiss on kaadellut veripurtiloista niin kuin jonnekin nuorille suunnattuun sarjakuvaan omaa vertaa vuonna 77, niin edelleen niin kuin tämmöinen pisara verta saa niin kuin näennäisesti tietyt piirit sekaisin. Oho, tässä on jotain saatanallista tai okkultistista.
Mutta voidaanko puhua Gene Simmonsin kielestä vielä hetki, koska siihenkin liittyy paljon salaliittoteorioita.
No mä puhun mielelläni Gene Simmonsin kielestä.
Mutta ihan nopeasti vaan, koska mä pongasin tämmöisen, että se oli huhu, että se olisi niinku lehmän kieli, eikä hänen omansa.
Siis
miten se olisi edes niinku mahdollista? Olisiko se ommeltu hänelle vai niinku mitään?
No tää oli varmaan näitä 70-80-luvun aikaa ennen internettiä, kun kaikki niin kuin kaupunkitarinat ja huhut liikkuvat. Tämä oli varmaan sitten, koska hän on tunnettu toki aina niin kuin ollut pitkästä kielestään, niin tämä on varsinkin niin kuin 80-luvuilla olen kuullut monilta kavereiltani, jotka ovat vähän vanhempia kuin minä, että tämä oli niin kuin perinteinen niin kuin koulun pihajuoru. Et niin kuin, koska Kiss oli silloin niin kuin junneen suosiossa Suomessakin ja tosi iso bändi. Niin nämä jutut, että kun nähtiin sitten jossain Suosikin sivulla, että Gene Simmonsilla on pitkä kieli, niin toi ei voi olla oikein. Se on pakko olla lehmän kieli. Mun mielestä sekin on aika hellyttävä huu.
Niin. Aina tämmöinen ihmiskunta, että ei ole kuitenkaan niinku liian rajuja nämä. Että sitten kun niinku säkin sanoit tuossa aiemmin, että se todellisuus saattaa olla oikeasti paljon pelottavampi ja rajumpi. Mutta sitten nämä niinku huhut ja salaliittoteoriat, ainakin nyt näissä tapauksissa, mitä me ollaan käsitelty, niin ne onkin aika tuommoisia niinku sarjakuvamaisia ja satumaisia ja leffamaisia. Että ei ihan niinku niin rajuja.
Joo, hyvä huomio. Ja nimenomaan se, että joku olisi niinku purassu jollain hampailla toimittajaa, niin sitten on aika viattoman kuulosta, kun tietää valitettavasti, minkälaisia asioita ihmiset vaikka tekevät niin kuin epätoivoisissa elämäntilanteissa tai päihteiden vallassa, niin ei toisille hirmu pahalle, että se on jotenkin niin kuin aika lohdullisen kuulosta.
Niin, kyllä. Mutta mielenkiintoista, että me päädyttiin tässä jaksossa aika monen salaliittoteorian kohdalla näihin vampyyreihin ja ehkä tuommoiseen niin kuin mystiikkaan, että satuolentoihin. Et ehkäpä siinä salaliittoteoriassa saattaakin olla jotain perää, että nyt jos me ruvettaisiin oikein kaivelemaan, niin ken ties, sieltä löytyisi jotain.
No se on totta ja ehkäpä se myös johtuu siitä osaltaan just tälleen tylsän pragmaattista selitystä kuitenkin vielä yrittää loppuun tarjota siitä, että viihdeteollisuus ja popteollisuus ja musiikkiteollisuus niin kuin perustuu nuoruuden ihannointiin ja siihen, niin. Että niin kuin se, että sitä tavallaan normaalia ikääntymisen merkkejä ei yleisesti ajatella, että se ei ole hyväksyttävää näyttää. Toki se perustuu myös siihen, että koko vaikka jos puhutaan popmusasta, niin tämä on kuitenkin aika nuori kulttuuri, että niin puhutaan vuosikymmenistä, että ne ensimmäiset pop-tähdetkin alkavat olla nyt niin kuin vasta seniori-ikäisiä.
Totta.
Että tavallaan se ensimmäinen sykli on vasta niin kuin menossa loppuun, siihen se ehkä myös liittyy.
Totta. Ja jännä huomata, että mitä sitten niin kuin tämän ajan pop-tähdistä, mitä salaliittoteorioita heistä keksitään, koska onhan nyt, niin kuin mainittiinkin, niin todella mystisiä ja mielenkiintoisia hahmoja tälläkin hetkellä pinnalla. Että katsotaan, Samppa, että tuossa 10 vuoden, 20 vuoden kuluttua, että mistä silloin puhutaan. Mutta hei, kiitos ihan mielettömästi, Samuli. Ja siis huikeita knoppeja taas. Mistä sä revit näin? Mä en niin kuin voi käsittää.
Mulla on ollut joskus liikaa aikaa. Nykyään sitä ei ole, mutta jonnekin ne on tonne jäänyt mieleen. Niin kiitos, kun sain tulla.
Hei, ja Ysäri Forever Podcast löytyy Instagramista nimellä Ysäri Podcast. Ja siellä me voidaan jatkaa näiden salaliittoteorioiden spekulointia. Jes, ensi viikkoon. Ciao.
Asennemedia.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.